ihmisestä erilainen ja vapaampi matkoilla? Vai löytääkö ihminen itsensä syvällisemmin vieraassa kulttuurissa? Matkustamisen vapaudesta ja ainutkertaisuudesta keskustelevat kirjailijat Johanna Elomaa ja Mirva Saukkola. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Aloitetaan kirjojen esittelyllä ja kirjailija, toimittaja, filosofian tohtori ja tosiaan kisastudiostamme tuttu Mirva Saukkola. Viime viikolla sinulta ilmestyi Once in a Lifetime-kirja, joka kertoo kulttuurimatkailusta ja hyvästä luksuksesta. Minkälaista on kirjoittaa matkakirja, kun netti on tänään niin täynnä matkaoppaita ja tietoa eri kohteista?
No ehkä se oli siinä mielessä juuri kiinnostavaa, että kun netissä löytyy yleensä se vähän samankaltainen tieto. Sieltä löytyy ravintolasuositukset, sieltä löytyy vinkkejä siihen, että miten ohitat vaikkapa jonon mennessäsi Uffizin museoon Firenzessä. Oikea vastaus on tietenkin se, että ostat ennakkolipun netistä ja niin edelleen. Mutta tässä mun kirjassa Once in a Lifetime, mikä on siis samojen kansien sisällä, on tarinat sekä suomeksi että englanniksi, niin se kertoo sellaisista asioista, jotka sun todellakin pitää kokea itse, joita sä et voi tavallaan sieltä netistä kopioida. Eli siinä on etsitty ainutkertaisia elämyksiä, joiden elämyksellisyyden sun pitää itse koskettaa. Siinä mielessä, että muuten sä et voi tietää sitä, että miltä tuntuu pulahtaa ihanaan kuumaan kylpyyn kiotolaisessa onsseen kylpylässä, tai miltä tuntuu kävellä siinä tuoksuvassa marrakeshilaisessa puutarhassa, johon Yves Saint Laurent aikanaan rakastui. Puhun nyt siis Jardin Majorellista. Eli juuri tämän tyyppisiä elämyksiä on haluttu siihen saada ja myös sitten niitä kulttuurien kätkettyjä sääntöjä. Mä en ole aikaisemmin kirjoittanut kirjan Etiketti, joka tuli muutamia vuosia sitten, jossa käytiin läpi aika paljon nykyajan etikettiä. Ei pelkästään sellaisia asioita, että miten syöt latva-artisokkaa tai pitelet etanapihtejä, joita en käynyt lainkaan läpi, vaan esimerkiksi sellaisia asioita, että miten kohtaat ihmisiä vieraista kulttuureista, on kyseessä sitten ystävyys tai business, miten kunnioitat heitä, miten vaikka olisit ihan uunona jossain vieraassa kulttuurissa, pääset vähän niin kuin jujulle siitä ja kysyt ihmisiltä ystävällisesti niitä sääntöjä. Ja kaikkia tämän tyyppisiä asioita, mitä netissä ei kerrota ja joihin onhan vaikea keksiä hakusanoja, olen halunnut kirjoittaa. Ja toki olen halunnut myös luoda nojatuolimatkoja, joita on hauska kokea sieltä kotisohvalta käsin.
Eli tulee sellainen tunne, kun lukee tätä kirjaa, että tässä on niin kuin uniikkeja kokemuksia, käsin poimittuja hetkiä. Kerrot myös ruuasta, jota syöt. Eli tämä on tietyllä tavalla, miten mä sanoisin, hengittävä matkaopas.
Joo, ja mä oon halunnut tuoda sellaisia niin kuin ihastuttavia luksuskokemuksia, jotka ei ollut luksuksia hintalappunsa puolesta. Koska luksustahan on todellakin kaunis puutarha. Luksusta on ihana tuoksuva minttutee, joka siivilöidään tuoreesta mintunlehdistä. Luksusta on esimerkiksi kaunis maisema. Ja meidän kulttuurissa hirveän tyypillisesti usein luksukseksi mitataan joku, jossa on hieno brändi ja joka maksaa paljon. Ja tokihan se on luksusta asua vaikkapa viiden tähden hotellissa, jossa on upeat jonkun hienon kylpymerkin kylpytuotteet ja jossa tarjoillaan maailman parhaita samppanioita aulabaarissa, mutta se on vain tietynlaista luksusta. Se ei ole ehkä sitä, mikä kuvastaa meidän aikaamme parhaalla tavalla. Meidän ajassamme enemmän luksusta on juuri se omakohtainen kokemus, ja myös se, että on aikaa pysähtyä kokemaan se kauneus, mitä maailma ja kulttuurit ympärillämme tarjoavat.
Minkälaisia tarinoita olet poiminut tähän kirjaasi?
Tässä on monia eri kohteita, joista olen itse nauttinut, mutta kaikki niistä ei ole mitenkään äärimmäisiä. Siellä on vähän eksoottisempia paikkoja. Vieraillaan toki Kiotossa, vieraillaan Hongkongissa, vieraillaan esimerkiksi Karibialla, esimerkiksi St. Bartsissa, Marrakeshissa, Tel Avivissa, mutta sitten vieraillaan hyvin sellaisissa kotoisissa paikoissa, joista löydetään sellaisia asioita, jotka eivät ensimmäisenä hyppää silmille, mutta jotka ovat jotenkin ikimuistoisia. Niitä löytyy niinkin tutuista paikoista kuin vaikkapa Tukholmasta, niitä löytyy Kööpenhaminasta, jopa Majorka on päässyt mukaan. Majorkalta olen siinä vierailemassa esimerkiksi Valdemossassa, joka on tunnettu Chopinin ja hänen rakastettunsa George Sandin asuinpaikkana. He asuivat siellä yhden vuoden 1800-luvun puolivälissä. Ja Chopin sävelsi silloin sadepisara preludinsa. Eli tietyllä tavalla paikat, jotka ovat ehkä leimautuneet tavallaan turistirysiksi, paikat, joilla on huono maine, niillä saattaa olla myös ne toiset kasvot. Ja ne toiset kasvot ovat hyvin kauniit ja puhtaaksi pestyt.
Kuka on kuiskannut sinulle nämä pienet uudet salaperäiset tarinat Chopinista esimerkiksi?
Täytyy sanoa, että mä oon aika innokas aina penkomaan museoita, jututtamaan siellä työskenteleviä ammattilaisia. Aika harvoin kävelen museon läpi vain katsoen ne kyltit, jotka on seinään kiinnitetty. Aika usein olen iloinen, jos saan juttutuokion jonkun siellä seisoskelevan, selkeästi vähän pitkästyneen henkilön kanssa, jolla on monta tarinaa takataskussaan, mutta hän eikä pääse niitä kovinkaan monelle kertomaan, koska ihmiset eivät pysähdy.
Eli tähän kulttuurimatkakirjaan olet tehnyt itse tämmöistä salapoliisin työtä.
No sanotaan, että en ehkä salapoliisin, vaan ehkä enemmän löytöretkeilijän. Eli hypännyt erilaisiin hetkiin. Ja toki siellä on myös paikkoja, joissa olen viettänyt pitkiä aikoja. Esimerkiksi New Yorkin Brooklyn on yhtenä kiinnostavana, vähän semmoisena rouheampana paikkana esillä. Ja siellä olen itse asunut ja mun silmissäni, kun usein sanotaan, että Brooklyn on tämmöinen rouhea hipstereiden paikka, niin se ei oikeastaan näyttäydy niin paljon sellaisena. Toki siellä on sitäkin, mutta sitten toisaalta, kun ajatellaan vaikka Williamsburgia, jossa itse olen asunut ja joka tunnetaan vähän tällaisena hipsterikaupungin osana, niin siellä on hyvin vahvasti se henki vanhaa italialaista kulttuuria, se henki maahanmuuttaneiden puolalaisten kulttuuria, siinä on erittäin mielenkiintoinen ortodoksi juutalainen alue. Eli tietyllä tavalla kiinnostavaa on, kun ei ota näitä leimoja ja näitä niin kuin etikettejä, jotka meille valmiiksi annetaan jostakin paikasta ikään kuin itsestäänselvyyksinä, vaan lähtee tutkimaan jotakin niiden ulkopuolelta.
Vielä kysymys, miten tämä kirja eroaa muista matkakirjoista?
No sanoisin, että ehkä se eroaa siinä mielessä, että siinä on vähän ehkä sellaista vanhan ajan henkeä. Se, että niin kaikki ei ole valmiiksi selvitettävissä, kaikki ei ole sellaista, että sä voisit ostaa suoran paketin ja kokea kaiken kerralla, vaan siinä on nimenomaan sellaista löytöretkeilytunnelmaa. Mennään paikan päälle, eletään, nähdään, yritetään etsiä niitä asioita, mitkä on missäkin kulttuurissa kiinnostavampia, eikä välttämättä tuudittauduta siihen, että etsittäisiin se helppo vaihtoehto, mikä on meille tutuin. Se on nimittäin harvoin, en halua sanoa mitään niin kuin negatiivista muiden kokemuksista, mutta välillä kun lukee sellaisia matkakertomuksia vaikkapa netistä, missä yritetään etsiä, että mistä löydän vaikkapa Starbucks-kahvilan jossakin hyvin erilaisessa maassa kuin mitä Yhdysvallat ovat. Tai että joku pakkaa omat vihersmoothiensa mukaan, jotta ei joudu kokemaan jonkun maan ruokakulttuuria. Niin se on mulle henkilökohtaisesti, mä en tuomitse sitä, koska se voi liittyä ihmiselle eri asioihin. Se voi liittyä hänen ruokavalioonsa, hänen tottumuksiinsa, hänen vuorokausirytmiinsä. Mutta minusta jokainen kulttuuri on kiinnostava kokea itse itsenään.
Hienoa. Tässä kirjassa on tunne, että tämä kurkistetaan vähän niin kuin sun matkapäiväkirjaan. Tulet kyllä lähelle tämän kirjan myötä.
Se on mukava kuulla, että välillä musta tuntui sitä kirjoittaessa, että itse asiassa vaikka en itsestäni kovinkaan paljon kertonut, niin kerroin aika paljon omista tunteistani, omista kiinnostuksen kohteistani, ehkä jopa perhe päätyi siinä osittain sellaiselle niin kuin paljastuslinjalle haluamattaan, koska mulla itsellä on se, että mä matkustan eniten puolisoni kanssa ja koen hänen kanssaan asioita. Meillä on hyvin samankaltainen maku kokea matkoilla asioita. Molemmat halutaan kokea niin kuin se kaupungin kauneus, halutaan kokea taide, kulttuuri, museot, katsella ihmisiä. Ja siinä mielessä niin ehkä siinä tuli paljastettua itsestä ja kumppanista enemmän kuin itse käsikirjoituksessa on tarkoituskaan.
Ja tässä vasemmalla puolellani istuu kirjailija, toimittaja ja luonnonsuojeluyhdistys Fans for Nature Finlandin puheenjohtaja Johanna Elomaa. Ja olet asunut pidempiä aikoja Aasiassa ja Intiassa ja elokuussa ilmestyneessä uudessa romaanissasi Kaipuun väri on sininen. Niin rivien välistä paistaa oma syvällinen suhteesi Intiaan. Kuinka kuvailisit tämän kirjan syntyprosessia?
Mä lähdin pidemmäksi aikaan Intiaan ensimmäistä kertaa 2015. Mä olin vierailu aikaisemmin tämmöisillä peruslomamatkoilla Goalla ja Keralassa, mutta 2015 mä otin vajaa vuoden vuorotteluvapaata mun silloisesta työpaikasta ja päätin, että mä lähden reissuun. Oli elämäntilanne sellainen, että nyt tarvii pidemmän breikin ja päätin, että lähden Intiaan ensimmäisenä ja suuntasin sitten Pohjois-Intiaan ihan Himalajan juurille. Olin siellä 3 kuukautta 2 eri ashramissa ja siellä oli, mä ajattelin, että mä aloitan mun matkan sieltä tutustumalla tavallaan itseeni ja katsomassa, että mistä tässä Intiassa, mistä kaikki puhuu, niin on oikeasti kyse. Ja se oli ehkä semmoinen, että pikkuhiljaa, tai mä en edes sanonut pikkuhiljaa, aika nopeasti mun syntyi semmoinen rakkaussuhde Intiaan. Ja mä olin päättänyt sillä reissulla, että mä suuntaan sieltä sitten Borneoon näiden orankien luokse, mitä yhdistyksen tiimoilta yritän suojella. Ja sieltä sitten Balille kirjoittamaan mun ensimmäistä kirjaa, joka ilmestyi 2016 ja perustuu tähän mun silloiseen retkeen ja mun omiin kokemuksiin Aasiassa. Tämä oli Säästä ajatuksesi eläviä varten. Ja sen jälkeen mä palasin Intiaan oikeastaan. Mua kiehtoi se kulttuuri siellä. Mua kiehtoi se ashramin kulttuuri ja siellä ashrameissa asuvat kurugula, poikakoulun oppilaat ja tavallaan se, että miten nämä köyhistä oloista tulevat lapset ja pojat ja nuoret ja teini-ikäiset on jotenkin niin onnellisia ja tyytyväisiä siihen elämäänsä, vaikka heillä ei ole yhtään mitään, niin se oli ehkä se ajatus, mikä muhun kolahti, että kun me länsimaissa ollaan kauhean semmoisia, me halutaan usein hirveästi asioita, on ne sitten kokemuksia tai jotain muuta, materiaa, mitä ikinä, mutta me tavoitellaan usein paljon asioita ja sitten se tyytyväisyys, mikä siellä Intiassa jo löi kasvoille ensimmäisellä kerralla, niin oli mun mielestä tosi, se sai semmoisen wow-efektin aikaiseksi ja mä olin siinä tosi vaikuttunut ja palasin sitten tosiaan Intiaan ja samoihin paikkoihinkin ja vietin näissä samoissa ashrameissa aikaa ja lopulta päätin sitten, että nyt pitää nähdä muutakin Intiaa ja vietin sitten reilu vuosi sitten muutamia kuukausia tuolla Intian Rajasthanissa, mihin tämä romaani perustuu tai sijoittuu fiktiivisiin Rajasthanin kaupunkeihin ja tarkkailin siellä ihmisiä ja sitä kulttuuria ja sitä elämää ja kuuntelin tavallisten ihmisten tarinoita ja suhtautumista maailmaan ja itseensä ja onnellisuuteen ja rakkauteen, koska mulla oli semmoinen olo, että siellä Intiassa ihmiset on jollain tavalla, riippuu se sitten kulttuurista tai historiasta tai mistä tahansa, niin helpommin löytänyt semmoisen tyytyväisyyden ja onnellisuuden. Ja tavallaan sen rakkauden, mikä ei välttämättä ole sitä ihan perinteistä rakkautta, vaan se on rakkautta sitä elämää kohtaan. Se teki muhun tosi syvän vaikutuksen ja mä halusin kirjoittaa näistä köyhistä oloista tulevista pojista ja siitä hillittömästä rakkauden ja onnen etsinnästä, mikä meillä usein on ja siitä pikkuhiljaa rupesi syntyä tämä tarina.
Kerro lyhyesti kirjan tarina. Kirja alkaa, istut lentokoneessa kauniin miehen vieressä.
Joo, kirja alkaa sillä, että länsimainen suomalaisnainen tapaa lentokoneessa miehen, johon hän tulisesti rakastuu ja he ovat yhteydessä jonkin aikaa ja mies on tosiaan Intiasta kotoisin ja kutsuu sitten naisen luokseen kylään ja nainen on kovaa vauhtia sinne Intian lähdössä selvittämään, että mistä tässä rakkaudessa on kyse, kunnes mies sitten mystisesti yhdessä yössä katoaa kokonaan ja nainen päättää siitä huolimatta lähteä selvittämään sinne Intiaan, että mitä miehelle tapahtui ja niin, siitä se lähtee se tarina ja sen jälkeen ollaankin jo sitten Intiassa ja toivon, että ihmiset pääsee sen Intia-kuvauksenkin kautta mukaan sinne siihen maailmaan ja niihin aatteisiin ja arvoihin, mitä siellä vallitsee.
Mitä olet kiteyttänyt kirjaan teemaksi tai sen sanomaksi?
Mun mielestä ehkä niin kuin juuri olennainen, yksi olennaisista teemoista on se meidän mieletön rakkauden kaipuu ja se rakkauden etsintä, joka usein sijoittuu sinne meidän itsemme ulkopuolelle, että et tavallaan haetaan sitä onnea ja tarkoitusta ja iloa elämään etsimällä asioita tai ihmisiä ja sitä rakkautta meidän itsemme ulkopuolelta. Ja ehkä semmoinen toisenlainen suhtautuminen rakkauteen ja siihen luottamukseen elämään kohtaan, että asiat menee niin kuin niiden kuuluukin mennä ilman, että me säntäiltäisiin hulluna ympäri maailmaa etsimässä rakkautta tai onnea, niin se saattaa löytyä yllättävän läheltä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, keskustelemme matkustamisesta ja itsensä löytämisestä täällä kirjailijoiden Johanna Elomaan ja Mirva Saukkolan kanssa. Ja nyt keskustellaan vähän nomadismista ilmiönä, koska olen aistinut, että teissä molemmissa kyllä asuu nomadi. Olette tosiaan molemmat ulkomailla viihtyviä kirjailijoita. Mirva Saukkola, matkustat muodin perässä ja Johanna Elomaa, matkustat elämänfilosofian perässä. Mikä teitä houkuttelee ulkomaille? Mirva.
Omalla kohdallani ehkä sanoisin, että se on nimenomaan se kokea se eri maiden estetiikka, kokea se kauneus, kokea myöskin se elämän kauneus. Mä oon aina rakastanut ranskalaisten tapaa sanoa, kysyä esimerkiksi ça va la vie belle, mitä kuuluu, onko elämä kaunista. Se on musta hirveän viehättävä tapa suhtautua jo siinä kielen sisällä siihen elämän kauneuteen. Ja se on mulle on aina tärkeä asia nimenomaan, kokea ne elämykset, henkiä sitä, niin kuin niitä värejä, sitä niin kuin tavallaan vaikka kaupungin arkkitehtuuria, sitä ihmisten tapaa kantaa itsensä, ihmisten tapaa tuoda itsensä viehättäviksi siihen paikkaan, missä he sitten ovatkin. On kyse sitten tosiaan vaikkapa marokkolaisesta torista, mistä näet paljon värikkäisiin vaatteisiin pukeutuneita kauniita naisia, tai puhutaan sitten New Yorkin Manhattanista, jossa naiset saattavat olla ja miehet niin ikään hyvin viimeisteltyjä ja valmiita bisnesmittelöihin. Mutta mä itse aina kuitenkin koen sen, että mä koen itseni matkailijana. Eli mä harvemmin yritän niin kuin ikään kuin asettua paikalliseksi, koska se pitää myös tavallaan aistit avoimina. Se pitää aistit avoimina siihen, että sä et koskaan tavallaan tiedä paremmin kuin joku muu, vaan sä oot koko ajan kysymässä, sä oot oppimassa uutta ja opit siitä kulttuurista ja ihmisten tavasta elää. Ja siinä mielessä, kun nostit tämän nomadismin ajatuksen esiin, niin mä en ole koskaan kokenut olemani nomadi, koska mä oon itse asiassa, mitä tämä kirja varmasti, mä huomaan Pia-Maria pikkusen jo hymyilyttää, koska tämä kirjahan kyllä kertoo siitä, että mä matkustan paljon ja usein matkustan noin joka toinen kuukausi johonkin, mutta mä koen olevani aikamoinen kotihiiri, koska minusta on aina ihana palata kotiin ja toki kodin voi myös luoda muualle, niin kuin mäkin olen elämässäni muutaman kerran tehnyt, että olen esimerkiksi asunut jonkin aikaa Pariisissa, olen asunut pitempäänkin itse asiassa Britanniassa, jossa opiskelin yliopistoaikana, niin olen asunut jonkin aikaa New Yorkissa, mutta sielläkin mä huomaan kyllä sen, että mä aina pakkaan mukaan jotain, millä mä voin jonkun tällaisen väliaikaisen pikku vuokrahuoneenkin somistaa itselleni kodiksi, että mulla on hyvin tällainen selkeä tapa siihen, että haluan itselleni kodin. Ja mä vähän aikaa sitten keskustelin henkilön kanssa, joka on tavallaan hyvin, ihanalla tavalla villi ja vapaa. Ja hän sanoi, että hän haluaa kokeilla nomadielämää. Ja mä olin aivan kauhuissani. Ja mä tulin kotiin ja sanoin mun miehelle, että mä en kyllä pystyisi ikinä mitään nomadielämää kokeilemaan. Että mulla pitää olla aina niin kuin oma vaatekaappi, mulla pitää olla aina oma kylpyhuone, siellä pitää olla se tietty käsisaippua, aina pitää olla kukkamaaliakko, missä on kukat järjestyksessä. Niin siinä mielessä mä olen ehkä vähän paradoksaalinen tuon kirjani valossa ja nyt huomaan, että kun sanoin, että Pia-Maria vähän hymyilyttää, niin nyt Pia-Maria ihan naurattaa.
Kyllä, koska olen sitä mieltä, että sinussa asuu nomadi. Entäs Johanna Elomaa, mikä sinua houkuttelee ulkomaille?
Mä oon aikoinani paljon reppureissannut ja kiertänyt ja kokenut elämyksiä ja muuta. Et nyt mulla on ehkä viime vuosina ollut semmoinen, että mä haluan myöskin asettua johonkin paikkaan ja etsiä sitä kotipesää jostain. Mutta mulla on jostain syystä ollut taas sit pitkään semmoinen juurettomuuden tunne enemmänkin Suomessa, että mä jotenkin oon rakastunut Aasiaan ja siihen hindukulttuuriin ja siihen ehkä enemmän siihen elämän filosofiaan kuin mihinkään uskontoon. Ja mä vietänkin usein niin, että mä oon vähintään 3 kuukautta sit aina yritän olla samassa paikassa, koska mäkin haluan, että mulla on se oma vaatekaappi ja mulla on ne tietyt kaupat, missä mä käyn ostamassa sen aamiaisen tai teen ruokaostokset ja muuta. Että tavallaan on etsinyt semmoista kotipesää, mikä on tuntunut sitten, että se on luontevasti löytynyt viime vuosina ainakin tuolta Indonesian ja Intian suunnalta.
Ja et ole yksin. Nomadismi on trendi tällä hetkellä. Teissä molemmissa tosiaan minun mielestä on nomadin piirteitä. Mirva nauraa nyt tälle, mutta eli olette henkilöitä, jotka koette olevanne kotonanne vieraissa kulttuureissa ja teette sinne vaikka väliaikaisen kodin. Ja teitä vetää puoleensa vaihtuvat ympäristöt. Ja tämä on yleistyvä trendi maailmassa. Se näkyy myös kotien sisustuksessa tällä hetkellä. Riippuvina viherkasveina ja muodissa kamelinväriset rennot beduiinivaatteet ovat nousseet suosioon. Ja on olemassa myös Nomad-niminen ranskalainen parfyymi, joka on valtava menestys maailmalla. Eli nomadismia voisi kutsua juurtumisena itseensä, ei paikkaan. Tunnetteko olevanne tässä suhteessa nomadeja?
No ehkä, ja toi oli kiinnostava, kun otit tuon muodillisen esimerkin esiin, koska viime aikoina on keskusteltu valtavasti tästä kulttuurisesta omimisesta, siitä, että saako länsimainen nainen käyttää vaikkapa japanilaista kimonoa tai vaikkapa marokkalaista jallabaa. Ja minun mielestäni saa, se on toinen juttu, jos puhutaan jostain sellaisista asioista, missä on sakraaleja merkityksiä, päähineistä, asuista, joita käytetään jossain sakraaleissa yhteyksissä. Jos puhutaan ihmisten arkivaatteista, niin tavallaan maailma on jo niin globalisoitunut, että me voidaan tavallaan siirtyä paikasta toiseen. Hiilijalanjälkehän ei tosin siinä vaiheessa ole maailman kaunein asia, kun siirrytään paikasta toiseen jatkuvasti, mutta tietyssä suhteessa kulttuurit eivät ehkä ole lähentyneet toisiaan, mutta keskustelevat toistensa kanssa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja näin ollen vaikkapa voin kuvitella, että Johanna pujahtaa todella sujuvasti vaikka sinne indonesialaisen kulttuuriin, vaikka paikalliset heti näkevätkin hänestä, että tuossa on länsimainen nuori nainen, joka on täällä vierailemassa, mutta siitä huolimatta, niin enää se ei ole sellaista, mitä joskus 1700-1800-lukujen Grand Tourin aikaan, jolloin vaikkapa brittinuorukaiset lähtivät kiertämään Euroopan taidearteita. Saapuivat ensin Pariisiin, jatkoivat matkaansa Firenzeen ja Roomaan ja olivat siellä ikään kuin tarkkailivat näitä paikallisia vähän kuin lasiruudun takaa. Ja sellaiset ajathan on ohi olleet jo kauan aikaa sitten. Et me koko ajan enemmän ja enemmän ihmiset kohtaa jo ihan päivittäisellä tasolla työssä, bisneksessä toinen toisiaan. Ja näin ollen myöskin yksityiselämässä se kohtaaminen on koko ajan yleisempää. Ja tämä hieno tarina, mikä Johannan romaanissaan sitten taas kohtaamisesta rakkauden tasolla, niin sekin on koko ajan yleistyvä trendi, että sehän nähdään koko ajan enemmän ja enemmän on rakkaustarinoita, avioliittoja, joissa kahden eri kulttuurin edustajat kohtaavat.
Yhteiskuntatieteessä puhutaan kolmesta nomadityypistä. Metsästäjät ja keräilijät, pastoraaliset nomadit eli paimentolaiset ja kiertelevät kauppiaat. Mihin ryhmään kuulut, Mirva? Nyt on pakko valita.
Kyllä se on. Tässä kohtaa voi olla, että mikäli joku ystäväni kuuntelee tätä, niin hän nauraa kovasti. Minä olen ehdottomasti keräilijä ja metsästäjä, koska olemme tästä aikaisemminkin sinun kanssasi keskustelleet. Kaikki nämä Pariisin antiikkimarkkinat, New Yorkin vintage-liikkeet, Tokion kimonokaupat, keräilty on ja aika runsaasti, niin kuin kotini komerot osoittavat.
Eli vaatteita ja koruja metsästävä nomadi.
Vaatteita, koruja, astioita. Siinä suhteessa huomaa, että vaikka palaa kotiin, niin sinne kotiin myös palaa aika monia sirpaleita maailmalta. Eli se kodissa on paljon koko ajan muistoja, jotka muistuttavat niistä matkoista, niistä kulttuureista, joissa on vierailut ja joihin on ihastunut.
Entä Johanna?
No asettuisinkohan mä sitten siihen keskimmäiseen paimentolaisryhmään? Mä en niinkään tosiaan haali sieltä mitään tavaraa mun reissuilta ja matkoilta, päinvastoin. Mä yritän elää mahdollisimman vähällä ja sitä materian haalimista vähentää. Mä oon ehkä suuntaan yleensä ulkomaille asumaan sen takia, että mä löydän sieltä mun heimolaisia ja tavallaan semmoisen ryhmän, kenen kanssa ja missä mulla on hyvä olla ja missä mä oon onnellinen, että jos se menee siihen paimentolaisryhmään tai toiseen ehkä eniten noista kolmesta.
Mutta toi on kiehtova ajatus, nimenomaan toi heimon löytäminen. Mä itse olen miettinyt monta kertaa sitä, miten hauskaa se on omalla tavallaan, että menee piipahtamaan Roomassa ja pistää siitä etukäteen ystävälle viestiä ja saa päivälliskutsun tai törmää sattumalta Berliinissä ystävään, jonka tietää asuvan sieltä. On tullut itse vaikka päivän varoitusajalla työmatkalle ja on lähdössä suurin piirtein seuraavana aamuna pois ja sitten törmäätkin suurin piirtein jossain lähikahvilassa omaa cappuccinoa jonottaessa johonkin tuttavaan. Se on omalla tavallaan aika viehättävää huomata, että alkaa olemaan sellainen niin kuin ystävien ja samanhenkisten ihmisten verkosto eri puolilla maailmaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan matkustamisen vapaudesta ja ainutkertaisuudesta kirjailijan, toimittajan ja luonnonsuojeluyhdistys Fans for Nature Finlandin puheenjohtajan Johanna Elomaan ja kirjailijan, toimittajan ja filosofian tohtorin Mirva Saukkolan kanssa. Johanna Elomaa, olet Hidasta elämää -sivuston blogissa kirjoittanut toukokuussa näin. Olen miettinyt paljon, miksi en viihdy enää niin kovin hyvin Suomessa. Miksi olen onnellisempi vaikkapa Intiassa tai Indonesiassa? Sydämeni laulaa siellä eri tavalla, ja vaikka se laulu on toisinaan hyvinkin epävireistä, keskeneräistä, noloakin, uskallan silti laulaa. Kotona se laulu toisinaan sammuu. En tiedä yhtä yksittäistä syytä siihen, mutta rehellisyyden nimissä olen pohtinut sitä jo jonkin aikaa. Siksi päätin listata alle 10 asiaa, jotka tekevät minut siellä muualla onnelliseksi. Eli Johanna Elomaa, mitkä asiat tekevät sinut muualla onnelliseksi?
No, Intiassa mua on, kuten sanoin, niin kiehtonut semmoinen tyytyväisyys elämään kohtaan. Ja meillä on aika paljon mun mielestä havaittavissa, mä en tiedä, onko se suomalainen piirre tai ominaisuus vai ihan länsimaalainen, että me ollaan kauhean semmoisia. Me tähdätään kauheasti erilaisiin päämääriin ja me ollaan kauhean tavoitekeskeisiä ja eletään vähän semmoista sitkun elämää. Ja mä huomaan itse, että jos ei esimerkiksi Suomessa asetu ihan siihen perinteiseen työmuottiin tai on rakentanut elämään niin kuin suurin osa ihmisistä, niin joutuu hirveästi perustelemaan ja selittelemään niitä omia valintoja ja sitä, että miksi elän vähän eri tavalla kuin sitä 9-5 elämää. Ja mä oon huomannut Aasiassa ja Intiassa varsinkin tosi vahvasti sen, että siellä keskitytään siihen hetkessä olemiseen ja siihen, että kukaan ei ihan hirveästi. Tietysti on niin kuin puitteetkin vähän erilaiset ja mahdollisuudet siellä, mutta siellä ei koko ajan tähdätä siihen seuraavaan maaliin ja perustella sitä tekemistä, vaan keskitytään siihen hetkeen ja sen ilon ja onnen löytämiseen siinä hetkessä. Et mä oon huomannut ainakin matkustaessa sen, että ihmiset on kauhean Aasiassa kauhean rohkaisevia toisiaan kohtaan ja kannustavia ja mä en halua kuulostaa rasistiselta Suomea kohtaan, mutta usein tämä on se ainoa paikka, missä mä joudun ainakin kauheasti selittelemään niitä erilaisia valintoja ja erilaista tapaa elää, että miksi ja miten ja miten onnistut. Ja monesti kuulee semmoista kommenttia, että voi kun minäkin voisin. Ja mun mielestä se on kauhean jotenkin jollain tavalla se aina särähtää mun korvaan, koska kaikki mun mielestä lähtökohtaisesti pystyy jollain tasolla muuttaa sitä elämäänsä, jos niin tahtoo, edes pikkusen.
Huomaan, kun kuuntelen sinua, että yhteisöllisyys on tärkeää sinulle.
Joo, se on yksi asia, mikä musta on ihanaa. Mä en tiedä, haluaisinko mä, että koko suku asuisi samassa talossa niin kuin monesti Intiassa, mutta se verkosto on siellä jotenkin paljon tärkeämpää, ja ainakin mä oon kokenut sen niin, että se yhteisöllisyys ja se, että jokainen on palikka sitä kokonaiskuvaa ja tärkeä sellainen, niin korostuu mun mielestä siellä, ja mun mielestä se on ihana.
Minkälainen on sinun kuvasi Suomesta tällä hetkellä?
Suomi on mulle rakkaita ihmisiä ja mun perhe ja mun vanhemmat ja mun veli ja mun veljen poika, mutta mä huomaan, että mä oon ollut nyt, mä tulin elokuun alussa Suomeen, niin mä suunnittelen jo kovaa vauhtia sitä, että milloin työt antais periksi ja mä voisin lähteä sinne Aasiaan, että mulla on siellä jostain syystä helpompi hengittää ja helpompi olla onnellinen ja tyytyväinen.
Mikä Suomessa on se asia, joka tekee sinulle niin kuin olon vaikeaksi?
Se vaikea on ehkä liian voimakas sana. Mä pidän kyllä myöskin Suomesta, mutta mulla ei ole sillä, että mä pystyn tekemään mun töitä tällä hetkellä aika pitkälti mistä tahansa. Ja jos mä voin valita sen paikan, niin se ykkösvaihtoehto ei ole se Suomi. Ehkä meillä on aika paljon, meidän tämä sääntöyhteiskunta välillä mua ihmetyttää ja hämmästyttää, varsinkin sen takia, kun on viettänyt aikaa muualla, missä asiat tehdään vähän silleen sinne päin ja ei ole niin väliksi, että menee just sen sääntönormiston mukaan ja se on vähän rennompaa se eläminen siellä. Ja mä koen, että Suomessa on paljon sellaista, että jos ei kuulu just siihen tiettyyn perusnormistoon, että sulla ei ole sitä perhettä ja ei ole sitä tiettyä työaikaa ja työpaikkaa, niin se on vähän outoa. Että täällä se on vähän, että ihmiset tosi helposti kyseenalaistaa sitä, kun sitten taas monissa muissa kulttuureissa se kuitataan sillä, että onpa hienoa. Ja ei välttämättä lähdetä esittämään niitä lisäkysymyksiä siitä, että miten toi on muka mahdollista.
Mirva Saukkola, mikä saa sinut aina vain lähtemään ulkomaille? Tosiaan, oliko se nyt kerran kuukaudessa vai joka toinen kuukausi?
Ehkä joka toinen kuukausi. Joo. Sanotaan, että toi oli mielenkiintoinen lokerointi, minkä Pia-Maria annoit tuossa vähän aikaa sitten, missä jaettiin näitä nomadiryhmiä ja siinä valitsin tämän keräilijäryhmän. Ja mä huomaan, että samalla tavalla kuin ehkä mun työni, kun olen pitkään työskennellyt just muodin parissa ja osaan arvostaa todella paljon esimerkiksi erilaista käden taitoja ja sitä, mitä kaikkea kaunista ihmiset pystyy tekemään, niin mä ehkä samalla tavalla olen keräilijä myös niiden tunnetilojen suhteen. Et mä rakastan Suomessa sitä niinku tavallaan tasaisuutta, rauhallisuutta, rakastan sitä kotiin tulemista. Mutta sitten toisaalta, kun esimerkiksi mietitään vaikka japanilaisten kohteliaisuutta, sitä huomaavaisuutta, korrektiutta, se on musta aivan hurmaavaa. Siinä on paljon sellaista, mitä arvostan joka hetki. Tai sitten jos ajatellaan esimerkiksi vaikka New Yorkissa sitä niin kuin valtavan nopeaa rytmiä, mikä siihen elämään liittyy, sitä voiton tahtoisuutta, sitä päämäärähakuisuutta, sitäkään ei voi kuin ihailla, tai sitten sitä mahtavaa kykyä verkostoitua, tai jos ajatellaan sitä italialaisten tosiaan kaunista elämää, mitä he tavoittelevat. Musta niin hirveän monissa kulttuureissa on niin paljon sellaisia asioita, mitkä juuri sieltä mielellään nostan esiin ja joista nautin ja joita arvostan. Mutta mulla ei ole siinä mielessä, kun Johanna kertoi tuossa, että hän tuntee olonsa ja sanoit, että tunnet olosi Intiassa kotoisammaksi tai Indonesiassa kuin Suomessa, niin mulla itsellä ei varsinaisesti ole sellaista, että mä tunnen hyvin kotoisaksi oloni myös Suomessa, että ehkä siinä mielessä, en tiedä, varmaan joku läheisistäni voi olla toista mieltä, mutta siinä mielessä itse ehkä koen itseni hyvin sopeutuvaksi, että koen, että tunnen itseni onnelliseksi hyvinkin monessa paikassa ja saan kokea joka kerta johonkin uuteen paikkaan matkustaessani jonkun oivalluksen. Et musta oli mielenkiintoista nyt, kun tämä mun kirja tuli ja multa kysyttiin, että mikä on kamalin paikka, missä sä oot ollut. Ja se oli oikeastaan sellainen, mikä vaati hirveästi miettimistä, että mikä oli kamalin paikka, missä mä oon ollut, koska harvaa paikkaa mä näen tosiaan hirveän kamalana. Lopulta, mikä valikoitui, oli sitten keskellä Yhdysvaltain syvää etelää, oikeastaan aika lähellä Knoxvillen kaupunkia oleva aivan karmea motelli, jos olen kerran yöpynyt ja joka toi tosiaankin ihan monen sattuman summasta ja joka toi mieleeni todella vahvasti Psykon ja Norman Batesin, eli se on ehkä kamalin paikka, missä olen ollut, mutta yleisesti ottaen näen aika usein kaikista paikoista, niin löydän aina jonkun asian, mistä ajattelee, että tämähän oli aivan mahtava kokemus. Eli mä oon tietyllä tavalla ehkä just se löytöretkeilijä, joka aina löytää sellaisen jonkun hippusen, jonkun timantin, jollen timanttia, niin safiirin, jollen safiiria, niin lapis lasulin.
Kirjasi alussa lukee, I haven't been everywhere, but it's on my list. Eli suomennettuna, en ole ollut kaikkialla, mutta se on suunnitelmissani. Onko sinussa maailman valloittajan geeni?
En usko. Ehkä enemmänkin sellainen, niin kuin, maailman valloittaja kuulostaa sellaiselta niin kuin Kolumbukselta tai Konkistadorilta, joka tulee ja valloittaa ja sanoo, miten asiat on. Ehkä enemmänkin sellainen ystävällinen vierailija, joka tulee kahvipaketin kanssa tervehtimään paikallista ja sanomaan, että olipa kiva, että kutsuitte kylään.
Okei, nyt mä ymmärrän. Ymmärrän tätä tyyliä. Haluaisin vielä palata tämmöiseen pieneen yksityiskohtaan kirjassasi. Mitä opit, kun jahtasit kimonoa Kiotossa? Se meni sielutasolle ihan.
Se meni sielutasolle. Siis, kimonot on aina kiehtoneet minua, koska siis kimonokangas esimerkiksi, se on yksi kiinnostavimpia kankaita, paitsi kudontansa puolesta, silkkinsä puolesta, niin myös värien puolesta. Kimonokankaassa saattaa olla satoja eri värisävyjä, ja ne on silti täysin harmoniassa keskenään. Ja kimonothan usein äärimmäisen kalliita. Eli jos ostaa uuden kauniin kimonon esimerkiksi, jostain hyvin arvostetusta liikkeestä, saati että teettää sen, niin se saattaa helposti maksaa 1000 eurosta taivaaseen. Mutta sitten esimerkiksi Kiotossa ja Tokiossa on tosi paljon second hand -liikkeitä, joissa myydään käytettyjä kimonoita. Ja niissä huomaa, että asiakaskunta on usein hyvin pitkälti ulkomaalaisia, hyvin pitkälti turisteja. Turisteja muualta Aasiasta, turisteja Euroopasta, turisteja Amerikasta. Ja syynä siihen on se, että shintolaiset ihmiset hirveän harvoin haluaa henkilökohtaisia esineitä ikään kuin kierrätettävän tai käytettävän uudestaan, koska siinä on kuitenkin niin vahvasti se edellisen käyttäjän persona mukana. Et Japanissa esimerkiksi ihmiset ostaa hyvin paljon tai saattavat keräillä esimerkiksi huonekaluja antiikkia, että siihen se ei ulotu. Japanilainen antiikki on hyvin tavoiteltua ja se on hyvin arvostettua, mutta usein jos puhutaan tämmöisistä arjen tavaroista, puhutaan vaikka kimonoista, käsilaukuista, jalkineista, päähineistä, mistä hyvänsä, niin se on useimmiten, siellä näkee enemmänkin ulkomaalaisia, jotka eivät ajattele niitä niinkään, että niiden edellisen omistajan kautta, vaan ajattelevat niitä enemmänkin vain tavaroina.
Eli tässä kirjassa tulee yllättäviä tietoja. Esimerkiksi Marilyn Monroe liittyy myös Firenzeen.
Kyllä, Marilyn Monroe liittyy yllättäen Firenzeen, koska hän rakasti italialaista muotia. Hänen oli paljon syvällisempi henkilö, mitä hänestä annetaan ymmärtää. Ja kesällä hän Tampereen Milavida-museossa avautui näyttely, on edelleen itse asiassa avoinna, jossa kerrotaan hänen intohimoistaan, esimerkiksi hänen suuresta kiinnostuksestaan psykologiaan, hänen kiinnostuksessaan esimerkiksi vasemmistolaisiin ajatuksiin. Hän oli hirveän kiinnostunut italialaisesta muodista. Ja hänen lempikenkä gurunsa oli Salvatore Ferragamo. Ja Salvatore Ferragamo teki monien Hollywood-tähtien jalkimia. Hän myös asui jonkin aikaa New Yorkissa, Los Angelesissa, mutta palasi takaisin Firenzeen, missä tämän, hänen liikkeensä pääkonttori edelleen on. Siellä on myös upea jalkinen museo. Ja toisella tavalla, aika paljon surullisemmalla tavalla, Marilyn Monroe rakasti Emilio Puccin vaatteita. Emilio Pucci oli tunnettu firenzeläisen aatelissuvun jäsen, joka sitten aloitti työnsä muotisuunnittelijana. Marilyn Monroe rakasti hänen vaatteitaan ja sen takia hänet haudattiin Emilio Puccin suunnittelemassa asussa.
Ja tosiaan Marilyn Monroe-teemaa Vapriikissa Tampereella edelleen.
Kyllä, Vapriikissa, ei Milavida-museossa.
Joo, tämä näyttely on edelleen auki. Tässä todellakin kerrotaan myös prahalaisista punaisista granaattikyynelistä ja sitten historiallisista tavoista matkustaa. Otat idän pikajunan esimerkkinä. Onko viktoriaanisen ajan tyylillä ja hartaudella matkustaminen vielä muodissa?
Se on itse asiassa nousussa minun mielestäni, koska tällä hetkellä, kun ajatellaan matkustamista, moni meistä huolehtii hiilijalanjälkeämme. Ja ihan syystäkin, ja moni meistä tuntee siitä paha omaa tuntoa, minä mukaan lukien. Lentäminen on nykyään saavuttanut jo aikamoisen lakipisteensä. Ja sen takia aika moni on päättänyt vaihtaa junamatkailu. Sen takia junamatkailu on koko ajan enemmän ja enemmän nousussa. Mutta toki junamatkailussa on ollut jo pitkään sellaisia elämyksellisiä kokemuksia. Et esimerkiksi tämä idän pikajuna, joka on edelleenkin tällainen monille todellakin once in a lifetime -elämys, rinnastuu esimerkiksi näihin moniin muutamiin afrikkalaisiin junayhtiöihin esimerkiksi Siellä on esimerkiksi tämä Blue Train ja Rovos Rail on sellaisia, että voit matkustaa ikään kuin 5 tähden junassa vähän samaan henkeen kuin Hercule Poirot läpi savannien ja kokea se savannien kauneus siinä. Eli tietyllä tavalla siihen luksusmatkailuunkin on tulossa uudenlaisia tapoja kokea se maailma.
Johanna Elomaa, siirrytään kirjaasi Kaipuun väri on sininen. Siellä tosiaan ensimmäinen kohtaus on lentokoneessa, jossa tapaat kauniin miehen ja lähdet etsimään tätä miestä Intiasta. Ja näin kirjoitat kirjassasi. Sydämeni lyönnit tihenivät samalla, kun kilometrit taittuivat ja päivänvalo pakeni. Ilma oli kuivaa ja tuttua. Valo samanlaista kuin aamullakin, mutta silti tunsin, että olin astumassa toiseen maailmaan. Kirjasi on kertomus rakkauden kaipuusta, etsimisestä ja värikkäästä Intiasta. Tarjoat lukijalle myös intialaista filosofiaa. Kerrotko simpukan kuorien ja timanttien tarinan?
Mä oon kerännyt tuohon kirjaan paljon ajatuksia vuosien varrelta, kun mä oon ollut Intiassa ja tavannut intialaisia guruja ja henkisiä opettajia ja ohjaajia ja vähän napannut sit sieltä ajatuksia tähän kirjaan ja rakentanut sitä tarinaan sillä tavalla myöskin. Simpukan kuorista ja timanteista. Mä kuulin tällaisen tarinan eräältä intialaiselta gurulta ja sen tavallaan perusajatus on se, että ennen kuin voi löytää mitään uutta, niin täytyy päästä irti vanhasta. Eli jos minä olisin vaikka koko elämäni kerännyt simpukan kuoria taskuun ja minulla olisi taskut täynnä simpukan kuoria ja yhtäkkiä löytäisinkin paikan, joka olisi täynnä timantteja, niin ennen kuin minulla olisi tilaa laittaa taskuun niitä timantteja, mitä olen juuri löytänyt, mun täytyy tyhjentää niitä taskuja ensin niistä simpukan kuorista. Vaikka mä olisin kerännyt niitä koko elämän ja mun identiteetti olisi vaikka rakentunut niiden varaan, niin ajatuksena se, että ennen kuin voi siirtyä eteenpäin tai saavuttaa jotain uutta elämäänsä, niin pitää olla valmis ja tarpeeksi rohkea päästää irti siitä vanhasta ja tutusta.
Kerrot myös kultakimpaleen päällä istuvan köyhän miehen tarinan.
Joo. Siinä taas on taustalla ajatus, että me usein juuri säntäillään ympäriinsä etsimässä sitä onnea ja asioita, joko rikkauksia tai menestystä tai sitä rakkautta. Ja monesti se rakkaus, vaikka se kuulostaisikin kliseiseltä, niin se täytyy löytää ensin itsestään, kun sitä voi hakea ulkopuolelta. Ja se ehkä perustuu se tarina siihen, että meillä on aarrearkku meidän sisällä tai usein aika meidän lähellä, ja sitten me lähdetään etsimään sitä vähän liian kaukaalta.
Eli olet oppinut muun muassa nämä tarinat ovat opettaneet sinua löytämään. Oletko löytänyt jo rakkauden itsestäsi?
Mä luulen, että se on sellainen elämänmittainen matka ja mä en usko siihen, että kukaan voi koskaan olla ihan täysin valmis ja oikeastaan missään asiassa. Ja se rakkaus on yksi niistä elämän vaikeimmista asioista ja se, että löytää semmoisen rauhan, koska rauha on sama mulle kuin se rakkaus, niin sitä harjoitellaan koko ajan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja keskustellaan tässä lopuksi vielä matkasta metaforana. Matkustamista voidaan ajatella metaforana. Mikä on matkan metafora sinulle, Mirva Saukkola?
Matkan metafora on ehkä nimenomaan se, että se on aina osa sellaista niin kuin oppimista, uuden kokemista, monien uusien asioiden ymmärtämistä. Siinä mielessä, kun ajattelee matkustamista paikasta toiseen, kulttuurista toiseen, maasta toiseen, joskus oman maan sisälläkin, hyvinkin pienen alueen sisällä voit matkustaa kulttuurista toiseen. Ja samalla koko ajan kartuttaa sitä ymmärtämystä. Et kaikista turhinta matkustamista on matkustaa ikään kuin täysin simpukkana. Matkustaa siten, että et ota uusia vaikutteita vastaan, olet aina oikeassa. Silloin se matka ei anna sinulle juurikaan mitään. Et se matka parhaimmillaan on juuri se löytöretki. Se on se oppiminen.
Entä sinulle, Johanna Elomaa, mikä on matkan metafora?
No se matka on mun mielestä juurikin sitä oppimista ja matkaa ei niinkään päämääriin, vaan siihen itseensä ja omaan olemiseensa.
Eli kuuntelen teitä ja totean, että kysymykseni siitä, että onko matkustaminen itsensä pakenemista, niin se on ihan turha kysymys, koska te selititte sen jo niin hyvin tässä. Mutta kysyn tämän kysymyksen vielä, että kun vapaudutte itseenne liittyviin ja omaan kulttuurinne liittyviin määritelmiin, minkälaisiksi muututte siellä ulkomailla? Mirva Saukkola.
Mä en tiedä, muutunko mä hirvittävästi, koska mä pyrin olemaan sitten täällä ja matkustan johonkin mulle vaikka olisin täällä Suomessa ja matkustan mulle vieraalle paikkakunnalle, jossa vaikka eletään eri tavalla. Asun aika Helsingin ytimessä ja matkustan vaikkapa hyvin rauhalliselle maaseudulle. Tai sitten puhutaan siitä, että matkustan vaikkapa Aasiaan tai vaikkapa latinalaiseen Amerikkaan, niin siitä huolimatta musta tuntuu siltä, että olen siinä mielessä aika sama, koska pyrin aina olemaan aika avoin kysymään kysymyksiä, myöntämään tietämättömyyteni ja oppimaan. Mutta se, mikä täytyy sanoa, että mikä matkoilla usein avaa silmänsä, on se nimenomaan, miten eri tavalla ihmiset elää ja miten kuitenkin se onni voi löytyä monista eri paikoista. Et esimerkiksi viime keväänä, kun olin matkalla Kuubassa, niin se oli hienoa todeta se, että miten paljon sitä kauneutta, miten paljon sitä musiikkia, miten paljon sitä niin kuin elämän iloa riitti kulttuurissa, mikä on kuitenkin ollut poliittisten ristiriitojen ja niistä johtuvien taloudellisten haasteiden repimänä niin pitkään.
Minkälaiseksi sinä muutut, Johanna?
Mä haluaisin ajatella, että mä en muutu just juuri miksikään, vaan että mä pystyn olemaan nimenomaan enemmän se oma itseni ja se, mikä mä olen.
Eli kun omat pienet tutut ympyrät vaihtuvat isoimmiksi, niin mitä tapahtuu minälle?
Ehkä mun kohdalla ainakin se minä vapautuu ja mä hakeudun semmoisiin paikkoihin ja tosiaan on pidempiä aikoja vaikka siellä Intiassa, koska mulla on siellä vapaampi olo ja mä pystyn olemaan täysin oma itseni ja tekemään sitä, mitä mä rakastan.
Asuuko teissä kauko kaipuu, niin kuin tulenkantajien Olavi Paavolaisessa aikoinaan asui? Mirva.
No mitä olen Olavi Paavolaisesta lukenut, niin ei ehkä ihan samanlainen kaukokaipu. Olavi Paavolainen.
Minkälainen?
Olavi Paavolainen oli ehkä kaiken kaikkiaan hieman kokeilevampi persoonallisuus, mutta esimerkiksi hänen matkansa läpi Natsi-Saksan kuulostivat sellaiselta, että sen verran olen vanhakantainen ja konservatiivinen, että ehkä en itse siihen samankaltaiseen kulttuuriin olisi hakeutunut, mutta kyllä täytyy sanoa, että jos jätetään Olavi Paavolainen tästä pois, niin varmasti asuu kaukokaipu, että siinä kohdin, kun olen ollut kotona jonkin aikaa, niin alan sitten taas miettiä, että mihin voisi mennä, mitä voisi kokea. Se ei välttämättä tarvitse olla kaukana, sen ei välttämättä tarvitse olla eksoottista. Se voi olla joku ihan pieni lähellä oleva asia. Mä mietin sitä esimerkiksi, että välillä se riittää, että menee museoon kokemaan taidematkan. Jo se antaa todella paljon, mutta sitten välillä kyllähän se on myönnettävä rehellisyyden nimissä, että siinä vaiheessa, kun räntä roiskuu ja rospuuttokeli on pahimmillaan, niin kyllähän ne tietyt lämpötilat ja auringonpaiste vetävät hieman kauemmas kuin siihen lähimuseoon.
Asuuko sinussa, Johanna, Olavi Paavolaisen kaltainen kaukokaipu?
Mä luulen, että tohon osaisi antaa vastauksen myöskin mun ystävät ja perhe, joka järjestään aina sen jälkeen, kun mä oon ollut vaikka viikon tai kaksi Suomessa, niin kysyvät, että milloin sä olet seuraavaksi taas lähdössä. Eli kaikki on tottunut siihen, että mun ei tarvi olla kauan täällä, niin mä jo suunnittelen sitä seuraavaa poistumista. Ja kyllä musta asuu semmoinen kaipuu lähinnä tuonne Aasian suuntaan.
Kaipaatteko johonkin juuri nyt, ja jos näin on, niin minne, Mirva?
Juuri nyt täytyy sanoa, että olen onnellinen siellä, missä olen, eli olen ihan onnellinen Helsingissä, mutta en kiellä, ettenkö välillä mieti, että syksy New Yorkissa voisi olla miellyttävä kokemus, tai Pariisi on aina hyvä idea, tai miksi en ole vielä kokenut tiettyjä Aasian maita, eli kyllähän jos ihmisellä on se matkustusgeeni tai matkustuskärpänen, niin kyllähän mielessä usein pyörii tietyt maat, tietyt kuvat, tietyt asiat, mitkä haluaisi kohta taas kokea.
Johanna Elomaa, oletko jo pakannut kapsäkkisi?
En vielä, mutta kapsäkki on haettu jo vintistä niin sanotusti olohuoneeseen, että kyllä, nyt on hyvä olla Helsingissä hetki töidenkin takia, mutta kun mä tiedän, että se on väliaikaista ja pääsee aina sitten lähtemään, niin kyllä, loppuvuodesta taas sitten.
Mutta onko matkustaminen, vaikka se onkin niin ihanaa ja vapauttavaa, niin onko siinä siemen itsensä pakenemista? Mirva?
Mä en näkisi niin, koska mä näen enemmänkin, itsensä pakeneminen tuntuu siltä, että sulkee ovia, kun sen sijaan se, että matkustaa, tuntuu siltä enemmän, että avaa uusia ovia, löytää uusia ystäviä, kokee uusia, kauniita asioita, kokee asioita, on kyse sitten kaunista arkkitehtuurista, on kyse sitten maailman elämyksellisimmästä ateriasta, mistä hyvänsä. Se on enemmänkin sitä, että täydentää sitä kokemuspiiriään, mitä siihen astisessa elämässään on ehtinyt kerätä. Ja kerää lisää uusia kokemuksia, joiden kautta voi tosiaankin oppia itsestään jotain uutta.
Johanna, onko se eskapismia?
Mun mielestä kaikki varmaan jo tietää tänä päivänä, että matkustamalla tai vaihtamalla paikkaa ei voi paeta niitä omia ongelmia tai itseään, ja senkin on joskus aikoinaan kantapään kautta itse oppinut. Mulle se on lähinnä juurikin niiden elämysten ja kokemusten ja sen oman itseni löytämistä ja semmoisen paikan löytymistä, missä on levollinen ja rauhallinen ja hyvä olla.
Olen kyllä kokenut samaa, voin kertoa teille tässä ohjelman lopussa, että olen tuntenut itseni enemmän kuin kotona Etelä-Ranskassa ja en vaihtaisi niitä kokemuksia pois. Enkä ole vielä nähnyt mitään negatiivisia piirteitä Ranskassa, mutta kuulema kollegani kertoi, että jos asuu vuoden jossakin paikassa, niin sitten rupeaa jo näkemään näitä byrokraattisia ongelmia. Kulttuuri Ykkönen kiittää Johanna Elomaata ja Mirva Saukkolaa. Äänitarkkailijana oli Jouni-Pekka Uitto ja tuottajana oli Pekka Toikka. Olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa suorana Helsingin musiikkitalossa Vakioraati keskustelee ajankohtaisista ilmiöistä Tuukka Pasasen johdolla. Hyvää päivänjatkoa ja suunnitelkaa matkoja.